născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și mă bucur foarte mult să l-am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe un distins intelectual român, dar care trăiește la Praga de ceva vreme. Este vorba despre cartograful Gabriel Jvănescu. Bine ai venit, Gabi!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să te am alături din mai multe motive. Unul dintre ele îl devoalez, îl dezvălui imediat. Ești un prieten bun și vechi al colegului și prietenului meu Răzvan Dolea și deja asta este un certificat de garanție, este o recomandare în alb. Însă dincolo de aceste introduceri mai glumețe ale mele, vreau să vă spun ascultătorilor că ești un personaj dedicat, un om de vocație, îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă reprezentare cartografică a universului și nu în ultimul rând ești un patriot adevărat, dar toate aceste lucruri se vor dezvălui pe parcursul discuției noastre de astăzi. Așa cum ți-am spus, emisiunea Născut în România are firește un caracter biografic. Așa că s-o luăm cu începutul. Ești bucureștean?
Sunt bucureștean și nu mai sunt tânăr. Am început școala în 1965, într-adevăr, cu Răzvan. Am fost colegi de școală generală. Am fost educat în spiritul acelei epoci, iar când s-a sfârșit, sfârșit pe care l-am dorit totuși, și eu și el, am fost doi căuzași, așa cum se făcea lupta surdă de pe vremea aceea, ne-am despărțit oarecum, mi-am terminat studiile de economie pe care le începusem la SEA aici.
Să rămânem în epoca zisa copilărie, pentru că e un moment important din viața fiecăruia. Practic atunci se pune piatra de temelie pentru o ulterioară construcție destinală, poate că folosesc cuvinte mari. Cum a fost copilăria ta aici, la București? Ce amintiri ai? Care au fost personajele care te-au influențat pe tine, să spunem, din perspectiva drumului în viață pe care aveai ulterior să-l parcurgi?
Fără îndoială părinți în primul rând, dar trebuie să menționez contribuția bunicilor mei. Ca orice copil ai cărui părinți lucrau, stăteam și mă bucuram să merg la bunicii mei, care erau tot în București, veniți din Silistra, oameni care au trăit vremurile de dinainte și le-au trăit destul de bine, fără să aibă vreun profil politic sau de mari oameni de afaceri, niște oameni normali ai vremurilor de dinainte, care au gustat din ceea ce s-a chemat libertatea și bunăstarea României interbelice. Și ei au reușit să mai îmi spună și altceva decât învățam la școală. Asta a fost pentru mine foarte important.
O istorie alternativă, să spunem.
Exact. Se cânta mai puțin pe vremea aceea, pe al nostru steag e scris Unire. Chiar cineva din Banat îmi povestea că în anii în care a existat ruptura între blocul sovietic și Tito, români din satele din Serbia mărșăluiau spre frontiera cu România, care era un spațiu golit deja de locuitori, un spațiu de tensiune, cu drapele tricolore și cântând acest cântec, pe al nostru steag e scris Unire.
Cumva premonitor, nu? Să spunem din perspectiva lui 1989.
Pe unde am mers, mi-a plăcut să stau de vorbă cu oamenii. Am aflat multe și bunicii mei m-au deschis această poftă de a merge dincolo de ceea ce învățam la școală, pentru că trăiam într-o epocă care atunci era foarte luminată, anii 68-69, păreau...
Perioada deschiderii.
Mi-aduc aminte, invazia Cehoslovaciei de către cele 5 state a produs în România o reacție populară și de atașament la politica oficială.
Ceaușescu chiar a ajuns să fie iubit, să fie considerat erou atunci.
Atunci.
Paul Goma a intrat în Partidul Comunist pentru că în calitate de fost deținut politic nu îi se permitea să primească armă. Și asta era condiția, așa că el și-a călcat pe inimă și pentru o scurtă perioadă a primit carnetul roșu pentru a putea să-și apere țara. Până aici se ajunsese cu entuziasmul.
Acum, trăind de 7 ani la Praga, sunt puțin mâhnit când văd că această neparticipare nu mai e menționată expres. Sigur că oamenii își aduc aminte. Oamenii de o anumită vârstă, în timp ce restul, neavând informația foarte clar exprimată, cu excepția României. Deci se fac multe referiri și pe străzi vezi postere cu imagini de atunci în diferite
împrejuri. Primăvara la Praga,
da?
Dubček.
Se leagă ba de o piață, ba de micile confruntări care au fost cu tancurile sovietice. Mă rog, faptul că nu se mai menționează neparticiparea României mă mâcnește un pic așa și nu știu ce reacție să am. Nu sunt în măsură eu să pot să semnalez undeva, probabil la o direcție culturală din ambasadă, dar astea sunt lucruri care nu doar le constat și merg mai departe, da? Oamenii de rând își aduc aminte, își aduc aminte de vacanțele lor petrecute, pentru că nu aveau unde să meargă decât în Bulgaria sau România la mare pe vremurile alea, și își aduc aminte cu plăcere și la fel în mediul istoric. Faptul că în 1938, când s-a dezmembrat Republica Cehoslovacă, atitudinea României a fost leală. A fost leală, nu numai că...
Polonia invitase România să smulgă o parte din teritoriul cehoslovac,
da,
și România o refuzat.
Câte mai erau puține, Apșa de mijloc, Apșa de jos, Biserica Albă și Bocicău, într-o oarecare măsură, mai erau sate populate de români. Și regele Carol al II-lea însuși a refuzat această invitație, era un act perfid, nu se preta. Interesul Poloniei, care a participat și la dezmembrarea Cehoslovaciei, a fost legat de o regiune minieră, un nod feroviar important, mă rog, alte argumente, smuls cumva teritoriul respectiv în timp ce polonezii luptau cu armatele bolșevice la porțile Varșoviei. Pe undeva atitudinea lor ar fi avut oarecare justificare. România a fost un aliat leal, dar neangajat contra agresiunii care a fost atunci, nu se putea contra Germaniei, nici nu era litera tratatelor de alianță, nu era în sensul ăsta. Guvernul cehoslovac și-a exprimat o recunoștință într-o scrisoare, într-un manifest larg publicat, dar a ținut să-și evidențieze recunoștința față de poziția României, care a fost singulară. Aveam doar 62 de kilometri, dacă nu mă înșel, de graniță comună, practic puțin probabil. Ei au finanțat în România construirea căii ferate care a făcut legătura între Ilva Mică și Vatra Dornei și Floreni, în ideea de a asigura un tranzit eventual al unui ajutor militar, care cel mai degrabă ar fi fost sovietic, dar care era complicat. În orice caz, România atunci nu a refuzat categoric, cum a refuzat Polonia, un eventual tranzit de apărare a Cehoslovaciei prin obligațiile multilaterale pe care avea Republica Cehoslovacă cu Franța, și intervenția sovietică ar fi fost doar în condițiile implicării Franței.
Să revenim la copilăria ta.
Deci acel moment m-a marcat profund.
Ai vorbit foarte frumos despre bunicii tăi. Ai amintit de faptul că ai fost coleg de școală generală cu Răzvan Dolea, jurnalistul și istoricul Răzvan Dolea. Cum a fost pentru tine școala generală? Ce momente îți amintești? Care au fost dascălii pe care ai și acum în amintire?
Sunt mulți. Momentele sunt și ele bine păstrate. Păstrez o relație vie cu mulți dintre colegii acelor clase, claselor primare, și, să zicem, și din clasele gimnaziale. Ne mai întâlnim și totdeauna între noi n-au fost probleme. Asta e ceea ce definește, cred eu, oricât ar fi fost niște bătăi, lupte, mai un
dispute,
fault, da, nu s-a păstrat nicio antipatie, nimic din anii nu are o conotație negativă. Eram și copii, e adevărat, e vârsta copilăriei. O copilărie în București, punctată însă, sau lărgită, cu vacanțe foarte lungi și la ceilalți bunici din Ardeal, acolo unde Banatul se încână cu Crișana, deci o regiune frumoasă de vale și munte, unde am simțit alt puls al omenirii.
Cum era acel puls al celelalte români, de dincolo de Carpați, pentru tine?
Lumea de acolo era o lume a țăranilor, cu ceea ce probabil astăzi se estompează. Încă vedeam 2000 de ani de istorie cum se materializează în viața comunității de acolo. Chiar dacă era un sat atașat unui oraș, își păstra atribuțiile de gospodărie și sociale, cultural, bisericești, ale unui sat. Bunicii mei au fost țărani, au avut cai. Într-adevăr, spre partea aceea de țară exista o mai mare laxitate a regimului comunist. Oamenii aveau mai mult pământ, Și nu erau...
Colectivizați?
Erau colectivizați. Nu, erau colectivizați, chiar copil fiind, vedeam caii care au fost ai bunicului meu...
Și care acum ți-au de colectiv. De
erau la colectiv, dar îi vedeam mereu cum treceau cu coloanele. Și era o lume nu ruptă complet, pentru că era la Șoseaua Națională. O să vă și spun unde era, nu e o problemă, este în Șoimoș, sub cetatea care străjuiește de 700 și ceva de ani, poarta Ardealului de pe Valea Mureșului, o cetate legată și de Mihai Viteazu și de Gheorghe Doja, o cetate importantă care acum se părăginește ușor, ușor. Pe vremea aia încă mai avea un turn, avea două turnuri încă pe care se putea urca, mai erau rămășițele unui al doilea turn, acum s-au risipit și alea, ușor, ușor se pierde și ea, mă rog, asta e viața.
Gabi, spune-mi, te rog, ce fel de liceu ai absolvit în București?
Liceul Mihai Viteazu, dacă să-i spun numele.
Un liceu de elită?
Un liceu... Da, eu n-am ținut neapărat să mă exprim așa. În anii mei nu mai erau clase speciale de fizică și de chimie. O secție reală, să zic așa, de matematică specială, dar un liceu în care regret și acum că nu eram încurajați. Avea o bibliotecă formidabilă, da? Nu că era interzis, nu spune nimeni, dar trebuia să fim puțin mai mânați către spre lectură. Comorile acelea. Nu e vorba de... Erau cărți pe care altfel nu le puteam obține. Fondurile importante de carte în domeniul istoriei. Acum eu nu sunt istoric neapărat, dar m-am implicat prin latura de editor de hărți în aspectele de geografie istorică și sunt fascinat. Sunt inginer de aerospațiale și am făcut, cum am zis, AS, mă rog, și eu am un MBA în America. Atunci aveam accesul pe care după aia nu puteam să-l avem decât la biblioteca Ștefan Gheorghiu, o academie era.
Academia de științe politice.
De științe politice. Dar și acolo un acces complicat.
Acolo se formau cadrele.
Da, erau fonduri interzise, erau fonduri comitetului
speciale,
da?
Da.
În acest liceu.
Avea nevoie
liceu.
De o aprobare specială pentru așa ceva.
Da. I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. I'm sailing away and I hope that you remember me. It was fun, we had our run, hip hip hooray. You said hello, I loved you so, just like in a movie scene. Running away.
Ai vorbit despre acest liceu și despre caracterul său mai riguros, mai scientist, fizică, chimie, matematică. Bănuiesc că astea au fost premizele care te-au condus pe tine către o facultate și ea de elită, cea de...
Construcția aerospațială.
De construcția aerospațială. O facultate bine structurată, cu performanțe remarcabile în epocă, în România. Cum ai descoperit facultatea? Cum ai făcut pasul de la liceu către...
Răzvan, tatălui Răzvan.
Care era cascador.
Da, și lucra, dacă nu mă înșel, la acea instituție care se ocupa de materiale didactice, unde se făceau și hărțile în relief, ale căror materiale de suport s-au risipit. S-a terminat, nu mai există hărți în relief produse în România, din câte am văzut eu pe piață. Fiindcă eu vreau să fac sociologie, ar fi fost un an, cred că e anul în care aș fost coleg cu Corneliu Vadim Tudor, cred că în anul ăla, se dădea din 2 în 2 ani admitere la sociologie. Și toți profesorii și toată lumea m-au îndemnat să nu fac chestia asta. Să nu fac chestia asta, pentru că e mai bine să-mi urmez calea pe care am intrat odată ce am fost într-o clasă specială de matematică. Și tatăl lui Răzvan mi-a evocat performanța facultății și atunci am hotărât să fac, fără să am o înclinație deosebită spre construcția de avioane sau să fiu pasionat de avioane. Dar am absolvit această facultate foarte grea, foarte grea. Am fost, am o poveste frumoasă aici. După 30 de ani, 20 și ceva de ani, fiica mea, care absolvise universitatea, Facultatea de Geografie, făcuse un masterat strălucitor la Cluj în Geographical Information Systems. Eram împreună și la un moment dat zice: mama, hai că vrem să spunem ceva deosebit. Eu credeam că vrea să-mi spună că s-a mărit, de exemplu. Și îmi spune: știi, Iulia e de 6 luni jumate, studentă la aerospațiale.
Ca tine.
Ca mine. Au, zic, au, ce chin ce trebuie să fie pe ea, da? Și în condițiile în care și lucra, făcea o facultate care nu se făcea decât la zi. Și a făcut-o cu mult succes, în timp ce eu n-am făcut-o cu prea mare succes. Am terminat-o, deși am intrat strălucitor, am terminat nestrălucitor, dar mă rog, asta e viața. Era foarte grea, era foarte grea. Și întâmplător m-am supărat pentru că nu trecuse o lună de când eu aruncasem toate cursurile de la facultate. Sigur că se schimbase mult ce aveau de învățat, dar poate îi mai folosea la ceva. Da?
Te-ai simțit frustrat.
Și mai frustrat am fost când, povestindu-le amicilor și colegilor mei absolvenți, așa că uite, și Iulia face, fiica mea, murise mama ei, face această facultate. De ce? Da? E foarte greu. Este ceva foarte greu. Da? Din perspectiva vieții, a fost o experiență foarte grea.
După aceea, după ce ai absolvit această facultate de elită, te-ai orientat către Facultatea de Științe Economice.
La ASE, da, la facultatea, cum era pe vremea aia, în 86, Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor, da. A devenit Facultatea de Management și întâmplător am terminat-o în 91, când se mai schimbase ceva.
Ai prins și puțin economie capitalistă, să spunem.
Prea puțin, cum erau vremurile așa. Am făcut-o la fără frecvență, dar aș fi intrat și la zi. Se dădeau examene pe aceleași subiecte și la zi și la nu conta forma de învățământ. Și pregătindu-mă totuși câteva zile. Matematica chiar o zi.
O știai?
Da, matematica chiar o zi. Economie politică, să zic, totuși mai mult. Iar la geografie, ca și cum eram acasă, fără să fiu acasă, da.
Dragă Gabriel, spune-mi, te rog, am o curiozitate. De unde pasiunea ta pentru geografie, pentru hărți? Ce anume a trezit acest sentiment pozitiv, entuziasm pentru reprezentarea formelor de relief, a lumii, a orașelor, a
mulți oameni
comunităților?
Nu mai au fascinația hărților tipărite. Se pierde ușor, ușor. Probabil că într-un deceniu nu vor mai fi prea multe hărți tipărite pe hârtie. Pe vremea mea am fost fascinat, copil fiind, de aceste reprezentări ale lumii. Probabil o combinație între culoare și interesul complementar al unei obligații școlare de memorare, nu? La urma urmei, trebuie să te legi un pic într-o înșiruire de munți, culmi și așa mai departe, de un agregat al lor. Și atunci harta a fost pentru mine o atracție formidabilă și mi-am transformat atunci, la momentul afacerilor, când a fost posibil în 90, 91, 92, mi-am transformat o pasiune într-o nișă de afaceri. Pur și simplu am exploatat o nișă. Am avut ambiția să repun Basarabia pe harta României, pentru că a existat o lege, nu, 364, o infamă lege din 1945, deci când țara avea încă un regim
democratic, să zicem,
da, dar cred că e în timpul guvernării Groza, nu mi-aduc aminte exact, s-ar putea să fie în aprilie, mai 1945, prin care s-au interzis multe publicații și de atunci reprezentările cartografice ale României au avut o mare pată, legenda pe partea nord-estică. Atlasele din copilărie ale tatălui meu aveau trecutul RSS pe Basarabia și nordul Bucovinei. Mi-a fost greu cu pic, mai era pic, celebru pic, să le mai curăț. Deci a existat un fel de dorință de a readuce limitele spațiului locuit majoritar de români într-o reprezentare unitară. O Românie cu Republica Moldova. La început nici nu am vrut să pun și am avut niște probleme din cauza asta, numele explicit, fiindcă e și un teritoriu aglomerat de localități. Și atunci pusesem un într-un cerculeț și scria în legendă 1 Republica Moldova, stat membru al Comunității Statelor Independente. A fost și cred că mai este încă.
Este încă.
Este încă. N-a fost niciun necaz. Cu o lună înainte de a publica eu prima hartă în editura pe care am făcut-o special în sensul ăsta, o editură a publicat o hartă care avea și ea Basarabia. Bineînțeles, o hartă fără detalii. Era ușor. Eu am publicat o hartă cu foarte multe detalii și asta a consumat și pe vremea, de exemplu, harta clasică de la editura didactică. Avea 14 culori. 14 culori înseamnă 7 treceri printr-o mașină, cum erau mașinile vechi. Da? Cu o întreagă problemă tehnologică.
Era complicat.
Era complicat. Hărțile mele au avut la început 8-6 culori. Deci și aici o oarecare problemă. Nu e ceva ușor să faci o hartă, da? Am lucrat și prin presă și mi-aduc aminte când nașul meu mi-a zis ăsta e singurul lucru fezabil. După Revoluție toată lumea făcea de toate, da?
Așa este.
Te ocupai cu de toate fără să urmărești neapărat un câștig imediat, ci să te poziționezi undeva unde să poți
să existi pe piață.
Da, să existi pe piață și să ai o continuitate vreodată. Deci am lucrat în domeniul ăsta 10 de ani și încă nu mă astâmpăr, deși vremurile sunt mai complicate. În Cehia se publică încă mult. Librării există, dar ușor mai dispar. Foarte ușor, nu e un fenomen. Anticariatele, din păcate, dispar mai repede.
S-au dus, da.
Se duc. Și acolo, nefiind războiul în forma lui cea mai crudă, s-au păstrat multe hărți și atlase. E o piață interesantă din punctul ăsta de vedere și nu atât de scumpă cum ar fi în Viena sau la München.
Gabriel, da. Cum s-a întâmplat să ajungi la Praga, în Republica Cehă? Să trăiești zice, acolo, să locuiești acolo?
Nu știu, chiar Răzvan mi-a spus acum câteva luni, ușor au ajuns să-i spună Cehia. Și oficial se zice Cesco, de unde era Cesca Republica, acum se folosește amândouă variantele.
Republica Cehă și Cehia.
Și Cehia, de unde până acum fusese doar
Republica
da. Cehă. E mai complicat, în germană e Cehia. Chiar aici istoricii și geografii au avut o contribuție. S-au luptat, au publicat leaflets mici,
prospecte,
încurajând cu toate limbile, nu ale pământului, dar cel puțin europene, varianta aceasta de Cehia. E greu, un Cehai ar fi în Cehia, în engleză e mai ușor, Cehii, ușor sună mai complicat, dar s-au luptat oamenii. Pentru noi e foarte simplu, e un nume foarte frumos, Cehia, da?
Cum am ajuns?
Prin noaptea nunții. Știți expresia asta, mai ales la femei se aplică doctor prin noaptea nunții. Eu am fost de două ori medic doctor prin noaptea nunții. Soția mea de două a fost detașată acolo și...
Ți-ai urmat familia.
Mi-am urmat eu familia, lăsându-mi afacerea aici să se stingă ușor. Mai mulți ani s-a stins. Nu puteam să vin în fiecare lună să fac de contul de TVA. Era o chestie, veneam și îl făceam, da? Aia ne-am așezat acolo, dar suntem români, mergem la biserică, există o biserică românească, sprijinim această biserică, părintele nostru e foarte activ și comunitatea de cetățeni ai Republicii Moldova, respectiv de români, sunt ei mai mulți, basarabenii sunt mai mulți decât noi la biserică. E o biserică foarte frumoasă, într-un parc, o biserică adusă din Maramureșul istoric, din nordul Maramureșul.
O biserică de lemn?
O biserică de lemn, în stilul ucrainean. Are la intrare pictat în alb, verde și roșu simbolurile credinței, speranței și iubirii, dar nu cred că în ordinea pe care am menționat-o. Și e stilul Boico, dacă nu mă înșel, al bisericilor de lemn maramureșene din partea ruteană a Maramureșului. O biserică cu o istorie frumoasă, a fost donată de o comunitate locală din Rutenia pe vremea Republicii Cehoslovace interbelice, orașului Praga. Au fost multe astfel de biserici. În general, în orașele mari din Boemia și din Moravia se găsesc biserici de lemn donate, s-au construit acolo alte biserici și au găsit ei de cuvință să le doneze marilor orașe. Și asta a donat Praga în 1929. Se află într-un parc minunat. Și e biserica din 2008, dacă nu mă înșel, dăruită comunității de limba română.
Gabriel, cum este tu, ca bucureștean, să trăiești la Praga? Cum i-ai perceput pe praghezi? Ce înseamnă, până la urmă, pentru tine spiritul praghez?
Când a fost vorba să plece soția mea, am spus că o voi urma fără doar și poate, pentru că pentru mine Praga este cel mai frumos oraș din lume. A fost din momentul în care l-am văzut prima oară în 1982, E adevărat, atunci nu văzusem mult din lume. Acum am văzut mult, 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 mult. Sunt orașe minunate pe fața Pământului.
Dar da? Praga a rămas cel mai frumos pentru tine.
Nu s-a estompat cu nimic, da? Trec în fiecare zi și mă uit la Hrad și îmi petrec mare parte din timp la Clementinum, în lumea cărților și a hărților. Există și alte colecții. Au și un muzeu tehnic cu o colecție de hărți foarte frumoasă. Universitatea în sine, Facultatea de Geografie, are o colecție monumentală.
Universitatea Carolina.
Da, Universitatea Carolina, da. Ei au avut două universități. Recent am citit că în anii 30, încă la Universitatea Germană, numărul studenților era cam de 40% din cel al celor de la Universitatea Cehă. Deci Universitatea Germană, acum nu mai e cazul, nu mai există nici teatru. Teatru german s-a transformat în opera de stat. A existat, a pulsat o viață germană până în 1945. Au existat și există această problemă a germanilor strămutați. E ceva care la noi nu s-a întâmplat și eu zic că nu e rău. Că au plecat nemții cum au plecat, pe urmă au plecat rău, fiindcă unii au fost vânduți. Asta e altceva. Nu e o comparație între unii care au plecat de acolo cu ce au putut să ducă într-un geamantan. Milioane de oameni.
Da.
Da. E o dramă în sine, ceva care își are niște explicații istorice, nu are rost să insistăm acum, are tristețea ei, țara și tristețea lui orașul, dar viața merge mai departe.
Tu ai părăsit România împreună cu soția ta, vă creșteți acolo copilul la Praga, revii în țară destul de frecvent.
Da,
se poate spune că ai părăsit România, Republica Cehă, Cehia este noua ta patrie. Cum te localizezi din acest punct de vedere? Ce ești tu până la urmă?
E o întrebare, good question, cum zic britanicii, englezii, americanii. Am fost mult plecat după 90 și țin să menționez lucrul ăsta. Întotdeauna, absolut întotdeauna, am avut o ușurare. M-am simțit bine când am revenit la Curtici, la Otopeni, am avut această bucurie. Acum am și bucuria când trec din nou Morava dinspre Slovacia spre Cehia. Regiunea se cheamă Moravia, dar trec înapoi în Cehia și încep să mă obișnuiesc cu gândul că poate fi acasă și acolo. În general, când spun acasă, mă refer atât la București cât și la Praga.
Ai două case.
Cum s-ar zice, am două case. Asta nu e o situație prea fericită pentru cei care vor să se atașeze de un spațiu. Îi înțeleg pe cei care au plecat, care unii au mai uitat de sărmăluțe și de alte chestii și vor să-și facă o viață nouă undeva. E treaba lor și e dreptul lor, e libertate. Nu am nimic să le spun. Adică nu am eu ce să comentez de viața lor. Asta am învățat că, în general, în lumea din Occident, nu prea te interesează, atâta timp când nu-ți vinde droguri, nu prea te interesează de vecinul tău. Iar acum, noi fiind împărțiți, și eu și soția mea, așa, vorbim cu fata, fiindcă e foarte mică, și trebuie să înțeleagă cu copiii de acolo. Mai vorbim și în cehește, deși noi nu vorbim. Deci, prin asta nu pot să spun că sunt acasă, pentru că știu să mă descurc și știu să înțeleg în ceea ce mă interesează.
Dar Ceha nu-i patria ta. N-a devenit.
Nu, n-a devenit patria mea. Deși îi spun Mavlast și asta înseamnă, cum se zice pe urmă și la mișto așa un pic pentru... Nu, n-are cum să devină. Sunt legrementările în sensul ăsta. Nu am niște merite excepționale legate de țara aceea. Interesul meu de cercetător independent, freelancer, se leagă tot de spațiul românesc. Nu pot să comunic ceva nou descoperit de mine despre Cehia. Da? Soția mea muncește acolo și muncește din greu. Eu mă documentez și mă documentez din greu și sunt bucuros că am un sabbatical prelungit ca să pot să studiez lucruri pe care altfel nu le-aș fi putut asimila. Dar rămân cu bucuria de a reveni în România. Asta e altă socoteală. Mulți muncesc din greu ca să-și facă ceva, un rost în România după aia. Îi aud pe mulți. Venim și facem un hotel, venim și facem un restaurant. Ușor, ușor trec ani și nu mai poți chiar să te gândești la întreprinderi de genul ăsta, să fii un mare întreprinzător. Să devine iar o țară de pensionari veniți din Occident, e altă situație. Dar și Portugalia își are britanicii care stau acolo și stau bine și frumos și contribuie și ei la propășirea acelei țări. Deci, ca să spun că am un vis foarte mare legat de ceva, sunt la o vârstă la care visurile, că sunt speranțe și visuri, iar visele sunt alea pe care visăm noaptea.
Da, corect.
Nu, așa ar trebui să zic. Sunt mai degrabă legate de creșterea copilului, de ce o să facă ea, nu? Și se exprimă bine în românește. sună bine pentru ea limba română, e ceva, cred că are în bagajul ei genetic abilitatea de a recunoaște și de a reproduce mai bine limba română. Nu, poate cineva să-mi infirme, poate e o aiureală, dar ea se exprimă mai fluent pentru un copil de 2 ani, mai degrabă în românește. Dar vorbește ceha, odată a trebuit să mă dau la o parte că nu prea înțelegeam ce vorbea cu două doamne. Ea se înțelegea cu ea în limba cehă, iar eu nu prea pricepeam despre ce-i vorba. Da.
Foarte interesant ce îmi spui, drag Gabriel Jovanescu, îți mulțumesc pentru
și eu vă mulțumesc
faptul că ai acceptat invitația, am aflat multe lucruri interesante de la tine.